në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Prishtina e mirëpret rezolutën e Parlamentit Evropian, ndërsa Spanja e refuzon thirrjen për njohjen e Kosovës. Ish pjestarët e trupave mbrojtëse të Kosovës kërkojnë dorëheqjen e ministrit dhe komandantit të FSK-s. Ekspertët thonë se Agjencia Kosovare e Inteligjencës duhet të lërë jashtë shërbimet partijake të zbulimit. Amerikanët humbën afro 600.000 vende pune vetëm në muajin janar. Në Moskë, Rusia dhe Bashkimi Evropian ndeshen për të drejtat e njeriut. Ankara ja nis hetime për sjelljen izraelite gjatë ofenzivës në rripin e Gazës. Për këto dhe për mbajtje tjera, më vështirë në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Madrid. Ministri i Jashtëm i Spanjës, Miguel Angel Moratinos, e ka refuzuar thirrjen e Parlamentit Evropian që pavarësia e Kosovës të njihet nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Ne i respektojmë të gjitha rezolutat e Parlamentit Evropian, por qeverit kanë qendrimet e tyre dhe Spanja e ka qendrimin e saj, ka thënë Moratinos, për të shtuar se shumica e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama përsëri ka bërë presion Kongresit duke thënë se do të ishte e paarsyeshme dhe e pafalshme të shtyhet miratimi i planit stimulues të ekonomisë në kohën kur papunësia në vend po rritet.
Last month, another 600,000.
Muajin e kaluar 600.000 amerikanë të tjerë humbën punën. Ky është muaj më i keq në 35 vitet e fundit. Departamenti i Punës raportoi se 3.6 milion vende pune janë humbur gjatë vitit 2008, tha Barack Obama. Presidenti amerikan i bëri këto komente me rastin e shpalljes së emrave të anëtarëve të bordit për rimëkëmbjen e ekonomisë. Peshawar, helikopterët ushtarak të armatës pakistaneze kanë vrarë sot 52 militantë në jug të vendit në Gryqën Kyber, e cila ka rëndësi etike për forcat e perëndimit në Afganistan. Një zyrtar lokal tha se helikopterët shkatruan edhe sasi të mëdha municioni dhe 8 automjete. Bilanci i viktimave nuk ka mundur të verifikohet nga burimet e pavarura. Dushanbe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se Tadxhikistani është i gatshëm të lejojë tranzitin e pajisjeve jo ushtarake të vendeve të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara për në Afganistan. Ambasadori amerikane në Dushanbe, Tracy Jacobson, tha se një delegacion amerikan së shpejti do të vizitojë Tadxhikistanin. Njoftimi pasoi vendimin e Kirgistanit për ta mbyllur bazën aerore amerikane, e cila shërben si rrugë vitale furnizuese për në Afganistan. Mosk, kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka polemizuar me kryeministrin rus Vladimir Putin lidhur me të drejtat e njeriut në Rusi. Në një konferencë për shtyp pas takimit të tyre në Mosk, Barroso tha se vrasjet e fundit të një avokati për të drejtat e njeriut dhe të një gazetareje kanë ngritur shqetësimet e Bashkimit Evropian.
Human rights and rule of law.
Të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit janë shumë më të rëndësishme sesa diplomacia ndërmjet shteteve. Ato kanë të bëjnë drejt për drejt me njerëzit dhe të drejtat e qytetarëve, tha Barroso. Putin ndërkaq i kërkoi Bashkimit Evropian që t'i hetojë shkeljet e të drejtave të njeriut të rusëve etnik në vendet e BE-s. Barroso vizitoi Moskën për t'i diskutuar çështjet e energjisë dhe të politikës. Qyteti Gazës. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestineze ka ndërprerë dërgimin e ndihmave në rripin e Gazës pasi Hamasi konfiskoi qindra tonelata ndihma ushqimore. Agjencia tha se pezullimi i ndihmave do të mbetet në fuqi derisa të jepen garanca të besueshme nga qeveria e Hamasit se nuk do të përsëriten vjedhjet. Ankara. Zyra e kryeprokurorisë në Ankara ka nisur hetime për të parë nëse ofenziva ushtarake izraelite në rripin e Gazës mund të klasifikohet si gjenocid, torturë dhe krim kundër njerëzimit. Zyra tha se i ka nisur hetimet pasi një organizatë islamike për të drejtat e njeriut ka parashtruar ankesë kundër udhëheqësve të Izraelit, përfshirë presidentin, kryeministrin dhe ministrin e jashtëm. Ligjet e Turqisë lejojnë gjykim të personave të akuzuar për gjenocid dhe krime të tjera kundër njerëzimit të kryera në vende tjera. Munich. Qyteti i Munichut është ofruar të bëhet vend banimi i ardhshëm i 17 ujgurve etnik, të cilët ndodheshin në burgun ushtarak amerikan në Guantanamo të Kubës. Të gjithë të 17-tit janë liruar nga akuzat për terrorizëm, por Washingtoni refuzon t'i riadhësojë në Kinë nga frika se mund të përndjeken. Pekini kërkon kthimin e tyre duke thënë se ata janë të ndërlidhur me aktivitete terroriste në Kinë. Islamabad. Gjykata e lartë e Pakistanit e ka liruar sot shkencëtarin bërthamor Abdul Kadir 5 vjet pasi e vuri në arrest shtëpiak sepse kishte operuar një rjet proliferimi. Baba i bombës bërthamore pakistaneze, 72 vjeçari Khan, konsiderohet si hero nga shumica e pakistanezve. Në vitin 2004 ai me një rast në televizion pranoi se i ka shitur sekrete bërthamore Iranit, Libisë dhe Koreas së Veriut. Qeveria e presidentit të atëhershëm Pervez Musharraf e fali, por e mbajti në arrest shtëpiak. Pakistani asnjëherë nuk i lejoi hetuesit e huaj që ta marri në pyetje. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës e ka mirëpritur rezolutën e Parlamentit Evropian e cila fton gjithë vendet e Bashkimit Evropian që ta njohin Kosovën. Një delegacion i këtij parlamenti, i kryesuar nga Jost Lagendijk, ka theksuar se shpreson që rezoluta të jetë një mjet më shumë presioni ndaj vendeve evropiane të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, por shtoi se kjo nuk është një çështje e lehtë për shkak të problemeve të brendshme. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës e kanë mirëpritur rezolutën e Parlamentit Evropian në Strasburg, me të cilën ftohen edhe 5 vende tjera të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjë një gjë të tillë. Rezoluta e miratuar u është prezantuar sot në Prishtinë dhe udhëheqësve kosovar nga një delegacion i Parlamentit Evropian që kryesohej nga Jost Lagendijk. Zyrtari evropian tha se ishte i kënaqur me mbështetjen e gjerë që ka gjetur rezoluta në Parlamentin Evropian për Republikën e Kosovës.
And I hope and I expect it to be one of the pressures on those governments.
Shpresoj dhe pres që kjo të jetë një nga presionet që këto qeveri ta njohin Kosovën, por e di po ashtu se këto vende kanë edhe arsye të brendshme politike që ende nuk e kanë njohur Kosovën, ka thënë Jost Lagendijk. Rezoluta nënvizoi Lagendijk parashë edhe shumë sfida për institucionet e Kosovës. Në veçanti, ai kërkoi që qeveria e Kosovës të angazhohet më shumë në luftimin e dukurive negative siç janë korrupsioni dhe krimi organizuar, ndërkohë që rithekësoi mbështetjen që Parlamenti Evropian i ka dhënë misionit të EULEX-it.
Many people in the parliament who spoke out very strongly against any idea of partition between the north and the south.
Shumica antarëve të parlamentit janë shprehur fuqishëm kundër ideve për ndarjen e Kosovës në veri e jug, dhe se ky pozicionim i Parlamentit Evropian kundër ndarjes është shprehur qartë edhe në rezolut, ka thënë Lagendijk. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se kjo rezolutë dëshmon edhe një herë mbështetjen që ka Kosova tek numri më i madh i vendeve evropiane. Një herë shpotencoi Thaçi, edhe ambicjet e Kosovës janë që edhe ajo një ditë të jetë pjesë e kësaj familje të integruar evropiane.
Kjo rezolutë përcaktoi qartë edhe mbështetjen e fuqishme të Parlamentit Evropian, por dhe zotime tona se armja e Kosovës është sigur një armë evropiane.
Kryeministri i Kosovës është zotuar para delegacionit të Parlamentit Evropian se qeveria dhe ai personalisht do të kenë si prioritetet të punës luftimin e dukurive negative të cilat potencohen edhe në rezolutën e miratuar.
Gjitha sfida që dalin para qeverisë dhe gjitha institucionet të Republikës e Kosovës, para gjithë shkutarët të Kosovës, jenë sfida që ne balafaqohemi në tranzicionin tonë demokratik, por është më rëndësi që zotimet e qeverisë e Kosovës janë edhe rekomandimet të Parlamentit Evropian në përkushtimin zero tolerancë ndaj fenomeneve apo dukurive negative, në veçantë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Rezoluta i është dorëzuar edhe kryetarit të kuvendit Jakub Krasniqi. Me anë të kësaj rezolute, Parlamenti Evropian ka ftuar të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Kjo ftesë u miratua me shumicë votash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbi 300 ish pjestar të trupave mbrojtse të Kosovës kanë protestuar sot para shtabit të përgjithshëm të forcës së sigurisë së Kosovës. Ata kanë kërkuar rivlerësimin e testeve dhe dorëheqjen e ministrit dhe të komandantit të FSK-s. Në qoftë se kërkesat nuk përmbushen deri të hënën, protestat do të vazhdojnë, thanë pjesëmarrësit. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Për të dytën herë me radhë, pjesëtarët e ish trupave mbrojtëse të Kosovës kanë protestuar sot para ish shtabit të përgjithshëm të trupave mbrojtëse të Kosovës të zhgënyer me përgjigjen e marrë nga testi provues për kalimin e forcën e sigurisë së Kosovës. Rrëdhimisht ata kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të forcës së sigurisë së Kosovës, Femi Mujota, komandantit të poksaj forcë Sulejman Selimit, si dhe të zëvendës komandantit Rahman Rama. Kryetari i Këshillit Organizativ të Protestës, Mohamed Gubetini, sqaron kërkesën e protestuesve.
Jemi të buar sot protestojmë dhe të kërkojmë dërheqje morale të atyre pjestarve që kanë qenë pjesë e bordit seleksionues. Ministri Femi Mujota, ish generali të MK-s, general i FSK-s, general lejtnant Sulejman Selimi, si dhe zëvendës komandanti ish të MK-s, tani zëvendës komandant i FSK-s, general major Rahman Rama. Me keqardje shumë të madhe dhe njëm shumë të hyëm për procesin e përgjedhjes, ndërsa e përgëzojmë shumë FSK-n dhe jemi për një FSK të shëndosh.
Ish pjestarët e trupave mbrojtës të Kosovës kanë kërkuar edhe njëherë që të bëhet rishikimi procesit të selektimit për pranim në forcën e sigurisë të Kosovës. Zoti Kubetini, ish pjestari të MK-s dhe kryetari këshillit organizativ të protestës, thotë se të gjithë pjestarët e mbetur jashtë këtij procesi ndjehen të fyer.
Neve më rënda na ka ardhur që jemi janë këtë gjendje dalin protesta se gjithë jemi ushtarak. Edhe shumë e vështirë të protestoni ushtarak.
Nga ana tjetër, Selami Koliqi, një nga organizatorët e protestës, konsideron se gjatë testimit ka pasur manipulime dhe rrjedhimisht nga kjo ai shpreh mosbesim në institucionet e Kosovës.
Ka punu Sloveni, e kanë qenë Sloveni, ka marrë prej luftë zeri tash këtu, mas luftë tashim kanë hudh në rrugë. Çka? Mshirën e kuj? Pse ne posun e mshirën ndaj tyne kur ta s'kan ndaj neve?
Edhe Pash Krasniqi, ish pjestari të MK-s, thot se nga situata e krijuar, shumë familje kanë mbetur pa kur farë mbështetje institucionale.
Kosh nuk merret me 2500 familje që janë gjujt prej dore. Jem rezerva aktive, ja ku kom dokumentit. Kem punu për një ideal, për një drejt, për me mbrojt vendin ton, tash jem jetë në rrug, 2500 antar, edhe pjesa rezervë.
Këshilli i protestues ka kërkuar nga institucionet vendore që deri të hanën ardhshme t'i plotësojnë të gjitha kërkesat e parashtruara nga ish pjestarët e TMK-s që kanë mbetur jashtë procesit për inkuadrimin e FSK, në të kundërtën sipas tyre protestat do të vazhdojnë deri në realizimin e kërkesave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përballja me gjendjen e brisht të sigurisë, si dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit numërohen si disa nga sfidat e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Ekspertët këshillojnë që agjencia të mos lejojë ngjyrime politike në këtë institucion. Edhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë gjatë ditës ka theksuar se agjencia duhet të jetë jo politike dhe shumë etnike. Faith e ka cilësuar emërimin e drejtorit të AKI-s si hap drejt forcimit të institucioneve vendore. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Agjencia Kosovare për Inteligjencë, drejtori së cilës u emërua këtë javë, sipas ekspertëve për çështje të sigurisë ka përballë shumë sfida. Fillimisht rekomandohet krijimi sa më i shpejti strukturës së kësaj agjencie dhe përzgjedhja njerëzve profesionistë dhe apolitik. Eksperti Ramadan Çehaja konsideron se Kosova është vonuar mjaft shumë në krijimin e kësaj agjencie, duke bërë që problemet nga fusha të ndryshme të thellohen.
Jemi në një situatë mjaft të brisht, ndoshta aty këtu edhe eksplozuese të sigurisë në disa pjesë të territorit të Kosovës, edhe gati një vit pas pavarësisë nuk kemi qenë në gjendje që ta rikthejmë kontrollin në pjesën veriore të Kosovës. Mandej jemi dëshmitar se një numër mjaft i madh i shërbimeve informative të huaja janë prezente këtu në Kosovë, posaçërisht ai serb, qoftë ushtarak apo civil.
Eksperti për çështje të sigurisë në Emaloku numëron disa nga sfidat më të mëdha që ka përballë agjencia në krye me zotin Smakaj.
Vend të parë kisha vu luftën kundër krimit të organizuar. Kontrabanda, do të thotë terrorizmi ndërkombëtar, Kosova mos mu bo, mos me leju që Kosova mu bo një pikë mbështetëse.
Situata e rënd ekonomike dhe sociale sipas Ramadan Çehajës paraqet një tjetër problem që mund të çojë në përshkallëzimin e situatës së sigurisë. Për këtë arsye, sipas Çehajës, Agjencia Kosovare e Inteligjencës duhet të marrë parasysh shumë faktorë në mënyrë që të mos lejojë prishjen e qetësisë.
Janë disa elementë që mund të ndikojnë në përkesimin e situatës së sigurisë. Nëse kësaj e shtojmë edhe varfrinë biletave të skajshme, e cila ditë më tutje është duke u shtuar, paknashqit të popullatët të cilat janë këtë drejtim dhe ekstremizmet fetarë si që janë sektet e ndryshme të cilat tentojnë që këtë situatë të përfitojnë e tjera, atëherë mund të themi se shërbimi sekret i yni, cila është në fazën shumë të hershme të formimit të saj, do të ketë punë shumë të mëdha këtu në Kosovë.
Çehaja përmend si rrezik potencial ngjyrimin politik të kësaj agjencie. Ai paralajmëron për rrezikun e përfshirjes së shërbimeve informative të partive politike në këtë agjenci. Në këtë kuadër edhe Naim Maloku i rekomandon drejtorit Bashkim Smakaj që të mos bie në ndikimin e grupeve të ndryshme të interesit apo partive politike.
Duhet ta din i pari i këtij agjencioni se puna e ti ka me qenë me ndikim jashtëzakonisht të madhë kur vlerësohet se Kosova i ka plotësuar apo jo standardet për të integruar në mekanizmat ndërkombëtar. Unë ja përkujtoj shefit të agjencionit rastin në Kroacisë se përderisa nuk janë largu shërbimet sekrete të Kroatën nga ndikimi i vetë politikës në fuqinë. Kjo ka qenë pengesa kryesore që Kroacia e ka humbë pra mundësinë që me qenë në trenin kur është integru Slovenia për shembull.
Kushtetuta e Kosovës parashet që Agjencia e Kosovës për Inteligjencë të zbuloj, hetoj dhe mbikëqyr kërcënime ndaj sigurisë në Republikën e Kosovës. Agjencia duhet të jetë profesioniste, politikisht e pandshme, shumë etnike dhe do t'i nështrohet mbikëqyrjes nga kuvendi në mënyrën e përcaktuar me ligj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës duket se akoma nuk e ka të qartë se si të zgjidh çështjen e blokadës së Serbisë dhe Bosnjës ndaj produkteve kosovare. Përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se ky problem duhet të zgjidhur në mes të Kosovës dhe CEFTA-s. Kjo e fundit pak kohë më parë ka hedhur poshtë ankesën e Kosovës rreth blokadës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë Renzo Davidi thot për Radio Evropa e Lirë se është përgjithësi e shteteve të përfshira në këtë çështje të zgjidhin mosmarrveshjen tregtare, siç e quan ai, përmes mekanizmave adekuat të CEFTA-s.
CEFTA is an agreement and all the country that you've mentioned including Kosovo.
CEFTA është një marrëveshje ku të gjitha shtetet që i përmendet, duke përfshirë Kosovën, janë në nënshkruese të marrëveshjes. CEFTA lejon trajtimin favorizues për produktet ndërmjet shteteve anëtare dhe nënshkruese të saj. Tani, Serbia nuk një disa madhra që janë me origjinë nga Kosova, pra nga një shtet anëtar i CEFTA-s, andaj dhe nuk po lejon që transporti të bëhet përmes territorit të saj. CEFTA është një marrëveshje ndërmjet shteteve, kështu që shtetet duhet t'ju drejtohen mekanizmave të arbitrimit për të sqaruar këtë mosmarrveshje tregtare, thot Davidi. Lidhur me mundësinë e përfshirjes së faktorit ndërkombëtar në Kosovë në zgjidhjen e kësaj çështjeje, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, në një intervistë të mëhershme dhënë radios, kishte thënë se kjo çështje po e brengos Komisionin Evropian. Por shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Davidi, thot se institucioni të cilin ai e përfaqëson nuk është i përfshirë në këtë proces.
The European Commission is not the signatory of the CEFTA agreement.
Komisioni Evropian nuk është nënshkrues i marrëveshjes së CEFTA-s dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nuk janë nënshkruese të kësaj marrëveshjeje, konsideron Davidi, duke sqaruar se punët e Komisionit Evropian në Kosovë kanë të bëjnë me parafrimin e Republikës drejt BE-s, menaxhimin e asistencës financiare për Kosovën që kap shumën prej 100 milion eurosh dhe çështje të tjera në nivelin ekonomik dhe politik. Qeveria e Kosovës e kishte adresuar problemin te sekretariati i CEFTA-s, mirëpo në përgjegjen e marrë nga ky mekanizëm, blokada që qeveria serbe dhe ajo e Bosnjë-Hercegovinës u kanë bërë produkteve me origjinë nga Kosova, ishte vlerësuar si problem politik. Zyrtarët qeveritar hezituan të prononcohen në lidhje me hapat e ardhshëm që do të marrë Kosova në këtë drejtim, mirëpo njoftuan se më 9 janar ekzekutivi kosovar i ka bërë një kërkesë ministrit të ekonomisë të Malit të Zi, si kryesues aktual i CEFTA-s, për thirrjen e komitetit të përbashkët të CEFTA-s. Në përgjegjen e marrë, thuaj se nuk mund të thirret mbledhja e komitetit të përbashkët të CEFTA-s për të diskutuar bllokimin e mallrave kosovare nga Serbia dhe Bosnia, për shkak se, siç thuhet në dokument, nënshkruese e marrëveshjes është administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Unë ndërkaq vlerëson se tërë kjo çështje duhet të zgjidhet në mes të qeverisë së Kosovës dhe CEFTA-s. Zëvendësi unë mikut Aleksandr Ivankos sqaron.
Well, it's up to CEFTA currently.
Kjo varet nga CEFTA, sepse aktualisht CEFTA pranon delegacionet kosovare vetëm me prani të përfaqësuesve të UNMIK-ut. Është fakt se UNMIK-u ka nënshkruar marrëveshjen, por kjo ka ndodhur kur UNMIK-u po administronte Kosovën. Qeveria e Kosovës duhet të negociojë me CEFTA në mënyrë të drejtë për drejtë, por marr parasysh faktin që Serbia është anëtare e CEFTA-s, si organizatë që vepron sipas konsensusit, kanë përshtypjen se mund të ketë vështirësi, u shpreh Ivanko. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës nuk i ka dhënë efektet e pritshme për zbutjen e gjendjes së rëndë sociale, thon ekonomistët. Sipas tyre, gjendja sociale është e rrezikshme dhe mund të destabilizojë Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zhvillimi ekonomik aktual i Kosovës paraqet një rezultat zhgënjues për qytetarët e këtij vendi duke pasur parasysh pritjet e tyre gjatë viteve të pasluftës e sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike në Kosovë, të cilët thonë se gjithë kjo situatë kërkon menaxhim të kujdesshëm nga qeveria ndaj pakënaqësive sociale në mënyrë që të parandalohet shpërthimi eventual i tyre. Mohamed Mustafa nga Instituti për Ulumtime Zhvillimore e Reinvest në Prishtinë thotë se rritja ekonomike e vitit të kaluar, e cila në bazë të vlerësimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, si dhe Institutit Reinvest, sillet prej 3-5%, nuk ka dhënë ende efektet e veta.
Patjetër, disa përshtatje strukturale të ekonomisë së Kosovës që ndodhen viteve të kaluar dhe që tani këto vite është dashur të rezultojnë me një rritje ekonomike më të madhe, koincidojnë edhe me krizën globale, e cila ka efektet e veta negative, kështu që këto përshtatje strukturale dhe reforma që në bënë Kosovë nuk do të efektuohen plotësisht në rritje adekuate ekonomike të nevojshme për të zvogëluar varësinë dhe papunësinë. Kështu që pra ka presione për rritje të pagave, ka ndoshta edhe pakënaqësi sociale e tjera, dhe kjo gjithsesi në Kosovë duhet të shihet se si mund të menaxhohet.
Ndryshe, Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se vlerësimet ekzistuese për rritjen ekonomike janë relative, pavarësisht se janë shënuar lëvizje. Ai thekson se rrjedhat ekonomike në Kosovë nuk kanë qenë dhe nuk janë të mira dhe se ato kanë sjellë edhe probleme sociale, duke rritur në vazhdimsi normën e papunësisë dhe varfërisë.
Rrjedhat ekonomike nuk kanë qenë efikase për të zvogëluar varfërinë dhe problemet sociale, prandaj rritja e këtyre problemeve tregon se trendet ekonomike nuk kanë qenë të favorshme. Qeveria aktuale nuk ka ndonjë program zhvillimit ekonomik, bare unë nuk e di, publikisht nuk është i njohur, prandaj zhvillimi ekonomik tek ne shkon parciale dhe ad hoc.
Të dy këta ekspertë ekonomisë vlerësojnë se nëse qeveria e Kosovës nuk ndërmerr masa, në periudhën e ardhshme mund të pritet shpërthimi pakënaqësive. Zoti Mustafa thotë se shpërthimi eventual social do ta destabilizonte Kosovën dhe rrjedhimisht do t'i largonte edhe investitorët e mundshëm.
Qoftë nuk ndërmirren masa, që qeveria të jetë gjithsesi transparente dhe të përcaktoj prioritetet e veta, të përcaktoj sa po arrin ato prioritete dhe të bind opinionin se me asetet publike që i ka dhe parat publike dhe politikat publike është duke u sjellë në mënyrë të përgjegjshme, mund të presim pak në shqipë.
Në gjashëm shpremendimin edhe Zoti Limani, si pas të cilit pritet që Kosova do të balafaqohet me probleme për shkak të situatës rëndë sociale.
Popullet i karë të i kanë në fytë, dhe në qëfë se shpërten problemi social, ju thëmë kështu mirë pak alegorika, së natës mund do të mendalë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Cilësia e arsimit në Kosovë mbetet e dobët dhe është një nga arsyet që mban larg investitorët. Vlerësimi i specialistëve të arsimit nuk pranohet nga qeveria, e cila shprehet optimiste për rezultatin e reformave të ndërmarra. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Reformimi i arsimit nuk ka shënuar progres të dukshëm në Kosovë. Ekspertë për çështjet e arsimit thonë se cilësia e dobët e arsimimit të kosovarëve po paraqet probleme edhe në investimet e huaja, të cilat do të ishin më së të domosdoshme në Kosovë. Eksperti për çështjet e arsimit Dugagjin Popovci thotë se mundësia e vetme është që njerëzit të zhvilluar si duhet të tërheqin investime. Situatë kjo që sipas tij aktualisht nuk është në Kosovë.
Ne tashmë në Kosovë kemi një anomali, një papunësi diku zyrtarisht rreth 40%, nga ana tjetër kemi konkurse të shumta në të cilat nuk paraqitet askush ose nuk paraqiten njerëz të kualifikuar sepse njerëz të tillë nuk ka.
Ai thekson se në Kosovë aktualisht nuk ka njerëz të kualifikuar, të cilët do të mund të kryenin punët të cilat do t'i përcaktoheshin. Zoti Popovci thekson se investitorët e huaj më shumë do të investonin në vendet e rajonit, pasi që niveli i arsimit është në nivel shumë më të lartë sesa në Kosovë. Në anën tjetër, zëvendës ministri i arsimit, shkencës dhe teknologjisë Agim Hyseni thotë se janë duke vazhduar në reformimin e të gjitha niveleve arsimore dhe aftësuese, në mënyrë që të ketë një sistem të integruar arsimor që ju përgjigjet nevojave shoqërore dhe ekonomike të Kosovës.
Përlidhja e teorisë me praktikën është sfidë e madhe madje edhe për vendet e zhvilluara, por këtë e bëjmë duke qenë të vetëdijshëm se kemi pas ngjecje në zhvillim për arsye të njohura dhe nga se ka pas ngjecje edhe sa i përket zbatueshmërisë së këtij legjislacioni edhe të vetë ndërkombëtarëve.
Ndryshe, një ndër parakushtet për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian është edhe reformat në arsim. Lidhur me këtë, Abdullah Alia, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, thosë se në këtë fush Kosova është shumë afër integrimit në hapësirën evropiane.
Fushën e implementimit të reformave që dalin si kërkesë nga procesi i Bolonjës, atë vërtet qëndroi mirë të vërtet jemi në rrugën e duhur.
Megjithatë, sa i përket cilësisë së dobët në arsim, ku ekspertë për çështjet e arsimit janë mjaft kritik, zoti Alia thotë se në bazë të strategjisë për zhvillimin e arsimit 2005-2015, janë duke zbatuar objektiva strategjike të këtij dokumenti, i cili do të ndihmon në ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike e përmbyllim me një kronik kushtuar zhvillimeve në Maqedoni, ku mbarvajtja e zgjedhjeve mbetet tema kryesore e politikës, por edhe opinionit. Partitë politike premtojnë fushata transparente dhe me buxhetet e kufizuara. Bashkimi Evropian ndërkaq përsërit kërkesën që të luftohet korrupsioni gjatë votimeve të marsit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, ka kërkuar nga Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion që ky organ bashkë me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve të jetë në nivel të detyrës për të parandaluar dukurit korruptive gjatë procesit zgjedhor. Ndërkohë, partitë politike që garojnë në zgjedhjet vendore dhe ata presidenciale në mars thonë se kanë mëset e qartë se zgjedhjet e lira dhe demokratike janë shtylle demokracisë në një shtet dhe se pikërisht nga rjedha e këtyre zgjedhjeve do të varet dhe ardhmëria euroatlantike. Andaj, siç theksojnë, do të përqendrohen në një fushatë modeste pa mjete të shumta, të cilat siç thonë vijnë nga donatorë të ndryshëm.
I e prepoznat li za vëmëro dhe për mëne, të i podrazbira intenzivna rabota.
Vëmëro dhe për mëne në fushat hyn me një strategji të njohur pa mitingje të mëdha, por duke kontaktuar intenzivisht me elektoratin, në çdo pjesë të vendit për të biseduar dhe një herit për të parë nga afër, jo vetëm atë që ofrojmë ne, por dhe atë se cilat janë kërkesat e qytetarëve. E kjo nënvizon Ilja Dimovski, nën kryetari Vëmëro dhe për mënes në pushtet, nuk kërkon shumë jetë. Ndërkaq, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozit, thot se pushteti abuzon me buxhetin e shtetit duke realizuar fushat promovuese për punën e qeverisë për të krijuar kështu avantazh në zgjedhjet vendore dhe ata presidenciale. Duke bërë një fushat pozitive për punën e qeverisë dhe dikasteret përkatëse, VMRO DPMN me paratë qytetarëve promovon partin, thot Zoran Zaev, lider i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke shtuar se partia e tij do të përqendrohet në një fushat modeste ku kontaktet e drejtë për drejta me qytetarët do të jenë modeli më i theksuar. Ndërkaq, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, ditë më parë ka theksuar se në funksion të shtensionimit të fushatës zgjedhore, kjo parti do të vendosë material propagandues vetëm në shtave zgjedhore, duke ju shmangur kështu dhe harxhimit të mjeteve të tepruara financiare. Nga ana tjetër, deputeti Tahir Hani thotë se Bashkimi Demokratik për Integrim do të respektoj marrëveshjen politike mes partive politike shqiptare për një fushatë të qetë.
Bashkimi Demokratik për Integrim do të sisin donacione nga Antarësia apo nga donatorë të ndryshëm të cilët do të ndihmojnë fushatën zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim, por ne nuk do të futemi në argjime të tepruara, në reklamime të tepruara, ashtu siç kemi edhe një marrëveshje politike për këtë fushatë zgjedhore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Prishtina e mirëpret rezolutën e Parlamentit Evropian, ndërsa Spanja refuzon thirrjen për njohjen e Kosovës. Ish pjestarët e trupave mbrojtëse të Kosovës kërkojnë dorëheqjen e ministrit dhe komandantit të FSK-s. Presidenti Amerikan Barack Obama i bën thirrje Kongresit të miratojë më shpejt paketën financiare, ndërsa Departamenti i Punës tha se 600.000 amerikanë e kanë humbur punën gjatë muajit janar. Rusia dhe Bashkimi Evropian ndeshin në Moskë për të drejtat e njeriut në Rusi. Prokuroria e Ankaras nis hetime për sjelljen izraelite gjatë ofenzivës në rrjetin e Gazës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.